Копнежът на вековете, глава 6. Видяхме звездата му. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Мъдреците от изток бяха философи. Те принадлежаха към голяма и влиятелна класа хора с благородно потекло, притежаващи много от богатството и знанието на своята нация. Сред тях имаше мнозина, които злоупотребяваха с доверието на хората, но имаше и честни мъже, които изследваха знаците на провидението в природата и бяха уважавани поради почтенността и мъдростта си. Такива бяха мъдреците, които дойдоха при Исус. Божията светлина винаги грее сред тъмнината на язичеството. Когато тези мъдреци изучаваха звездните небеса и търсиха да схванат тайната, скрита в сияйните им пътеки, видяха славата на Твореца. Търсейки по-ясно знание, те се обърнаха към еврейските писания. В собствената им земя имаше събрани пророчески писания, които предсказваха идването на Божествен учител. Валаам принадлежеше към магиосниците, макар че за известно време бе Божий пророк. Чрез Светия Дух той бе предсказал разцвета на Израил и появата на Месия. И неговите пророчества бяха предавани по традиция от век на век. Но в Стария Завет идването на Спасителя бе разкрито още по-ясно. Мъдреците с радост откриха, че идването му е близо и че целият свят трябва да познае Господнята слава. Те бяха видели в небесата тайнствена светлина в нощта, когато Божията слава бе заляла Витлеемските хълмове. Когато светлината угасна, се появила чиста звезда, която се носеше в небето. Това не бе нито някоя от познатите звезди, нито планета. И този феномен събуди най-жив интерес. Звездата представляваше група блестящи ангели в далечината, но мъдреците не знаеха това. Все пак останаха с впечатлението, че тя има особено значение за тях. Съветваха се със свещеници и философи и изследваха свитъците на древните писания. В пророчеството на Валаам се казваше: «Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил», числа 24 глава 17 стих. Възможно ли бе тази особена звезда да е предвестник на обещания? Мъдреците бяха приели светлината на изпратената от небето истина. Сега тя ги огряваше с още по-ярки лъчи. Чрез сънища бяха наставени да отидат и да потърсят новородения княз. Когато Аврам тръгна с вяра в отговор на Божия зов, без да знае къде отива, Евреи 11:8, и както Израел последва чрез вяра облачния стълб към обещаната земя, така и тези езичници тръгнаха да намерят обещания Спасител. Страните от изтока притежаваха изобилие от скъпоценности и мъдреците не потеглиха на път с празни ръце. Обичай бе да поднасят подаръци в знак на уважение към княз или към други високопоставени лица. Най-богати дарове, каквито тази земя имаше, бяха взети, за да бъдат поднесени на един, чрез когото щяха да се благославят всички земни родове. Необходимо бе да пътуват нощем, за да се водят по звездата, но за да мине по-бързо времето им, пътниците си повтаряха народни сказания и пророчества за този, когото търсеха. При всяко отсядане за почивка те изследваха пророчествата. С това убеждението им, че са под божествено ръководство, се задълбочаваше. Докато вървяха след звездата, която грееше пред тях, като видим знак, те имаха и вътрешно убеждение от Святия Дух, който подтикваше сърцата им и ги вдъхновяваше с надежда. Пътуването им, макар и продължително, бе приятно. Стигнаха Израилевата земя и се изкачиха по Елеонския хълм, от който се виждаше Ерусалим. И ето, звездата, водила ги през целия им изтощителен път, застана над храма и след малко изчезна от погледите им. Те тръгнаха с нетърпеливи крачки нататък, очаквайки с увереност, че рождението на Месия се възхвалява с ликуване от всеки език. Но напразно търсиха. Влизайки в светия град, те се опътиха към храма. За свое учудване не намериха никого, който да знае за новородения цар. Въпросите им не събудиха радост, а по-скоро изненада и страх, примесени с нотки на презрение. Свещениците повтаряха традициите си, превъзнасяха своята религия и собственото си благочестие, а гърците и римляните те обявяваха за езичници и грешници. Мъдреците не бяха идолопоклонници и в Божиите очи стояха много по-високо от тези, които изповядваха, че му служат. Но евреите гледаха на тях като на езичници. Дори у избраните пазители на святото слово, търпеливите въпроси на мъдреците не докоснаха струна на съпричастност. Пристигането на мъдреците бързо се разчу из Йерусалим. Странната им мисия предизвика вълнение сред народа, което проникна и в двореца на цар Ирод. Коварният едомец застана на штрек поради близостта на възможен съперник. Безброй убийства бяха белязали пътя му към трона. Като чужденец той бе мразен от народа, над когото царуваше. Единствената му сигурност бе благосклонността на Рим. Но този нов княз щеше да има по-големи права. Той се бе родил, за да бъде цар. Ирод заподозря свещениците в заговор с чужденците. Дали не се готвят да предизвикат бунт сред народа и да го свалят от трона? Но скри недоверието си, решил да осуети плановете им чрез изтънчено лукавство. Като покани главните свещеници и книжници, той ги попита къде според учението на свещените писания ще се роди Месия. Това запитване от узурпатора на трона дошло след въпроса на странниците, ужи ли гордостта на юдейските учители. Безразличието, с което отвориха пророческите свитъци, разяри ревнивия тиранин. Той помисли, че се опитват да укрият познанията си по този въпрос. С власт, която те не смееха да пренебрегнат, Ирод им заповяда да изследват добре и да кажат кое трябва да е родното място на техния очакван цар. А те му казаха: в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земю Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Тогава Ирод покани мъдреците на личен разговор. Буря от злоба и страх кипеше в сърцето му, но той запази външно спокойствие и прие учтиво чужденците. Попита ги кога се е явила звездата и изповяда, че с радост посреща съобщението за раждането на Христос. Помоли гостите си: идете, разпитайте внимателно за детето и като го намерите, известете, за да ида и аз да му се поклоня. С тези думи той ги изпрати към Витлеем. Свещениците и старейшините в Йерусалим не бяха толкова невежи за рождението на Христос, колкото се представяха. Вестта за посещението на ангели при овчарите се бе разнесла из Йерусалим, но равините я бяха счели за незаслужаваща вниманието им. Те самите трябваше да са намерили Исус и да са готови да заведат мъдреците до мястото на рождението му, но вместо това мъдреците намериха тях, за да привлекат вниманието им към това събитие. Къде е юдейският цар, който се е родил? Запитаха те, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Обаче гордост и омраза залостиха вратата срещу тази светлина. Ако разказаното от овчарите и от мъдреците се приемеше за вярно, това би поставило свещениците и равините в най-незавидна позиция, отнемайки им правото да бъдат тълкователи на Божията истина. Тези вещи учители не искаха да се превият, за да бъдат поучавани от езичници. Не може да бъде, казваха си те, Бог да подмине нас и да говори на невежи пастири или на необрязани езичници. И решиха да демонстрират презрението си към разказите, които вълнуваха цар Ирод и целият Ерусалим. Не пожелаха даже да отидат в Витлеем да видят дали разказаното е вярно. Така подведоха народа да вижда в интереса към Исус фанатична възбуда. От тук започна отхвърлянето на Христос от свещениците и равините. От тук нататък гордостта и упоритостта им щяха да прерастват в злоба към Спасителя. Докато Бог отваряше врата за езичниците, еврейските водители я затваряха за себе си. Влъхвите излязоха от Ерусалим сами. Падаха сенките на нощта, когато минаха през градските порти и за своя голяма радост отново видяха звездата, която ги бе водила към Витлеем. Те не бяха получили вест за низшия происход на Исус, каквато бе дадена на овчарите. След дългото пътуване останаха разочаровани от безразличието на еврейските водачи и напускаха Ерусалим обезкуражени. Във Витлеем не намериха царска стража да охранява новородения цар. От високопоставените никой не присъстваше. Исус бе положен в ясла. Родителите му, необразовани селяни, бяха единствените му пазители. Възможно ли бе за това дете да е писано, че то ще възстанови племената на Яков и ще възвърне опазените на Израил, за да бъде светлина на народите, спасение до земния край? Исая 49:6. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. Зад унизената външност на Исус те разпознаха присъствието на Бога, отдадоха му сърцата си като на свой спасител и тогава му принесоха даровете си – злато, благовония и миро. Каква вяра! За мъдреците от изток можеше да се каже, както и по-късно за римския стотник. Нито в Израил съм намерил толкова вяра. Матей 8:10. Мъдреците не бяха разбрали какво Ирод възнамеряваше да стори на Исус. Когато постигнаха целта на пътуването си, те се приготвиха да се върнат в Ерусалим, за да разкажат на царя за успеха си. Но в сън получиха вест от Бога да не търсят повече никакви контакти с него. Избягвайки Ерусалим, те тръгнаха към родината си по друг път. По подобен начин и Йосиф бе предупреден да бяга в Египет с Мария и детето. Ангелът каза: «Стани, вземи детето и майка му, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби». Йосиф послуша, без да се бави, и за по-голяма безопасност тръгна през нощта. Чрез мъдреците Бог привлече вниманието на еврейския народ към рождението на своя син. Тяхното разпитване в Ерусалим, възбуденият сред народа и интерес и дори ревността на Ирод накарал свещениците и равините да изследват писанията, насочил умовете към пророчествата за Месия и към голямото събитие, което току-що се бе случило. Сатана бе твърдо решен да скрие светлината от света и да използва най-финните си умения, за да унищожи Спасителя. Но този, който никога не задрямва, нито спи, бдеше над възлюбения си син. Този, който бе дал манната от небето на Израил и бе хранил Илия във времето на глада, намери за Мария и детето Исус прибежище в една езическа страна. И с даровете на мъдреците от чуждата страна ги снабди със средства за пътуването им до Египет и за пребиваването им там. Лъхвите бяха сред първите, които поздравиха Изкупителя. Техният дар бе първият поставен в неговите нозе. Каква привилегия бе да му служат чрез този дар? Бог се радва да почете приноса, даден от сърце, което обича, дарявайки го с най-висшата способност да му служи. Ако сме отдали сърцата си на Исус, ще му принасяме и своите дарове. Златото и среброто ни, най-скъпоценните ни земни притежания, най-високите ни умствени и духовни способности ще бъдат щедро посветени на този, който ни е обикнал и е пожертвал себе си за нас. Ирод очакваше с нетърпение завръщането на мъдреците в Ерусалим, но като мина доста време, а те не се появиха, подозренията му се усилиха. Нежеланието на равините да посочат родното място на Месия трябваше да означава, че те са схванали неговия замисъл и нарочно са го подвели. Тази мисъл го подлудяваше. С хитрост не успя, но щеше да опита със сила, щеше да им даде добър урок с това дете цар. Надутите евреи щяха да разберат какво значи да правят заговор за свалянето му от престола. Веднага бяха изпратени войници в Витлеем с заповед да избият всички деца под 2-годишна възраст. Спокойните домове в Давидовия град станаха свидетели на онези сцени на ужас, които бяха представени на пророка преди 600 години. Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше чадата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече. Евреите сами си бяха навлекли това бедствие. Ако бяха живели във вярност и смирение пред Бога, той по чуден начин би обесилил гнева на царя, но те се бяха отделили от него чрез греховете си и бяха отхвърлили Светия Дух, който бе единствената им защита. Не бяха изследвали писанията с желание да се подчиняват на Божията воля. Търсиха пророчества, които биха могли да тълкуват в своя полза и да покажат презрението на Бога към всички други народи. С гордо самохвалство сочеха, че Месия ще дойде като цар, за да победи неприятелите си и да стъпче в гнева си езичниците. Така бяха възбудили омразата на своите управници. Като представиха фалшиво мисията на Христос, с което Сатана целеше унищожаването на Спасителя, те погубиха собствените си глави. Този акт на жестокост бе последното тъмно петно в царуването на Ирод. Скоро след избиването на младенците, самият той бе принуден да понесе проклятието, което никой не може да избегне. Умря от страшна смърт. Йосиф, който бе все още в Египет, тогава бе поканен от Божий ангел да се върне в Израилевата земя. Като виждаше в Исус наследник на Давидовия трон, Йосиф пожела да се засели в Витлеем, но щом научих, че Архилай царувал в Юдея вместо баща си, се побоя да не би плановете на бащата да се подемат от сина. От всички синове на Ирод, Архилай най-много приличаше по характер на баща си. Възцаряването му вече бе отбелязано с размирици в Ерусалим и с избиването на хиляди евреи от римските стражи. Йосиф пак бе насочен към безопасно място. Той се върна в Назарет, бившия си дом, и тук Исус живя около 30 години, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарей. Галилея бе управлявана от един син на Ирод, но там имаше много по-голяма смесица от пришълци, отколкото в Юда. Много по-малко се интересуваха от неща, които засягат евреите, и правата на Исус биха възбудили по-малка ревност у управляващите. Така бе прият Спасителят, когато дойде на земята. Изглежда нямаше място за почивка и безопасност за детето Изкупител. Бог не можеше да повери възлюбения си син на хората, дори когато осъществяваше делото си за тяхното спасение. Той възложи на ангели да придружават и да пазят Исус, докато той изпълни мисията си на земята и умре от ръцете на онези, които бе дошъл да спаси.